እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن دمشم كورا سمعتنا لومي حاموش دشتا لكاتيت كلتاشن عسران ويكا عسران شمونتن طرخ لتاشن عسر تخلتن عام تمرتي وزينا قدمنا بزعبات أمريكا زقبرتو دحرواي كل كلامة قشا زملكة تزبزعباس عيبنا قدب هداسين أبزور إيوزو كايدو لزباتن سمم معاتن زتامة تزبزعبون كنس عيبنا مدب تعنا خاء كورونا فيروسن قزرت دك انستيون زتامة توخوني أمن خلو مسانا اختمسي زعدمكم من يافوركي زينا حنا قدمنا كاب قبرة قبرة مرهن.
كمي تمسيو زينان هو اب ايتيبيا كلل دوبوب زوبا شيكا كتما تيبي بقدمت مال مخنيات مشمون تسبات خونة ساقم ساتتان مفتاح سلام نمسفانن نتهزبي نمرققائن من قصاص يلاني لوم شموهم كقلت اللوم زيدا ليو نبارتي من قصتي يخون كالي سالساي وغن نتساقم نمسراي زكايدو سعري اي تعوتن تقاتي لوم ستبهار سبات بزملكت كاب اقالات من قصتي كللن زوبان زوهاب مقلس يخون مبرهي لنوني لوم نعمتات سنحق الولاو كتما تيبي بمن قصتي تأمتا تنافقو كبلو وصيخوم عماري رومي بل سبساب يوناتان زبديوس كاب حواسا اب كل الاوروميا كتمانك امتي زحلفه قدام حاله من سي بناي منغست عتوق كم استقتله ولادي ابو غاليصوم حلافي كوميونيكيشن كتمانك امت اتو دسالنج بوكونجا اتمن سي استقتله بجيغا ايو زقتله عتوقون اب تحت قصر وعيد الليل بحال وغن اب كتمانك امت اب زرك بيت منغستي كومسا مرودا بزي زخونه يخون حتو لعلي 497 نسلست عوارح تاسيرو مالو الوم سدرا اسرات عطو دستالنج بو كونجي نازي ابزهاو ملسي ابيت منغستي كمسا مورودا سبات كي اسارو نحات تالنا بي بوليتكاوي امنتوز تاسر سبقن يلن الومي بل سبساب ناكور ملكا. نوفل كورونا فيروس ناب ايتيبيا كي ياتي ملاش نمهاب كدما كونتات ناقابر مخانو انستيشت عنا محبرة سب ايتيبيا افليتو سمويات عنا بمسلطان ات فيروس اللو وتباهلو مزدرطارو زعارفلو معخلات بمدلاون دهساس بمكيادن يسرح كمزلو قاليسو نمرمرا ناب دبوب افريكا تلايخو زنابراني 47 مرأيا كونتار مالتوون سامبل نسا مخانوم ترقاقي صلو يبل من قستي اي يريتا من قد اير ايتيبيا ناب تشاينا زكايدو برارا داقما قمت كقبر نمن قستي حتو مقرابو ابتي انستيتيت حلافي زفر مقوطة صري عالم نخطعنا دكتور فايز سارقاسا نوي اي قليسام
ለመንግስት ለጠናት በቃ ሚኒስተር እንግዲህ የሚያስፈልጉትን ቴክኒካዊ የሆኑ ነገሮችን ቀርቧል። ስለዚህ
ዘልዩ ቴክኒካዊ ዝሆን ነገራትን መንግስቲ ለሚኒስተር ጥዕና አቅርብናልና ቁጠባዊ ማህበራውን ፖለቲካውን ናይት ህማም ተህላፍ ሁሉ ሪኡ መንግስቲ ዝብሎ ነገር ክህሎ ይሞ ትጽቢት ኢዝ ግበር ዘሎ ዮም ዝባሉ ዋና ፈጻሚ ስራህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ አቶ ተወለ ገብረ ማርያም ናይ ቻይና ዓለም ለኸ ናይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ አብዛሃው ሪኢቶ ለምከና ማለትዩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ቻይና በረራ ዘቋርጾሉ ምክንያት የለን ይላም።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አብ ስልጣንም ክቁጽሉ ይም
ይግሬታ አቶ ተወለ ትካል ጥዕና ዓለም ንሃገራትን መንገድታት አየርን ዘውጾመም ርሒ ብዝተቀመጠ መንገዲ እናፈጸምና እና ትካል ጥዕና ዓለም ዘቀመጦ እገዳ ጉዕዞ ስለዘየለ ናብ ቻይና እንገብሮ በረራ ጠጠው ንምባል ምክንያት የብልናን ይለማለው። ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለማንት ሐሞስ ለናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ዋይት ሃውስ ተቀብሎም ከአዘራሪቦም ክልቲ አመራህቲ ስምምዕ ነጻ ንግድን መፍጻም ዝከአለሉ ክዝትዩ ትጽበት ይግበር አሞንጎ ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካዊት ሀገርን ፈላማይ ካውኒዩ ኬንያታ አብነ ሐሰክ ለተሽል 10 ሸሞንተና ቋጥራ ፈረንጂ አደ ግዜ ሚስ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም ክልቲ አመራህቲ ክልታዊ ስትራቴጂያዊ ዝርርብ ማስሪቶም ኢሉ ዋይት ሃውስ ለማ አንተ ሐምስ ትራምፕ ስልጣን ካብዝሕዙ አብ ሀገራት አፍሪካ ብዙሕ ድሌታ የርአን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዒስራ ሀገራት ነጻ ስምምዕ ንግዲ እንተፈረምትውን አብ ዝርዝር ዋላ ሓንቲ አፍሪካዊት ሀገር የላን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማረቡዕ ከምዝሓበሮ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንፈርማ ግዜ ካብ 15 ክሳብ 19 ለካቲት 2020 ናብ ኣፍሪካ ክገሹ እዮም ኣብ ኣንጎላ ኢትዮጵያን ሴነጋልን ክበጽሑ እዮም። ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ተናሓናሕቲ ወገናት እቲ ሃገር መሰጋጋሪ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንክምስርቱ ኣብ ዝተቐመጠሎም ናይ ግዜ ገደብ 22 ለካቴት 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውህድ ወታደራዊ ሓይሊ ክምስርቱ ኣይኽእሉን ኢለን ንናይ ደቡብ ሱዳን ቦርድ እስትራቴጂያዊ ምክልኻልን ፀጥታን ብኣዶ ወንበርነት ዝመርሓ ዘለዋ ኣንጀሊና ቴኒ ከም ዝሓበርኦ ውህድ ሓይሊ ንምጥያሽ ተወሳኺ 6 ሰሙናት የድሊ እዩ ኢለን። መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣንጸላሊዎም ዝነበረ ምውራድ ካብ ስልጣን ብክልተ ክሲ ትማል ረቡዕ ነጻ ኮይኖም ትማሊ ዝተዋሃበ ድምፂ ንኣስታት 3 ሰሙን ዘለቐ መስርሕ ብይን ናብ መወዳእታ ኣብቂዕዎኣሎ። ወኪልና ካትሪን ጊብሰን ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣኖም ክቕፅሉ እዮም ንሶም ንስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ዶ ተጠቒሞም ዝብል ክሲ 52/48 ውዱእ ክኾን ከሎ ንስራሕቲ ቤት ምኽርኸ ዓንቂፎም ዶ ዝብል ድማ 53/47 ነፂጉሎ። ኣብቲ ብፖለቲካዊ ኣረኣያ ጸግዒ ዝሓዘ ውሳነ ድምፂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኡክራይን ኣገዲዶም ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን መርመራ ንኽትጅምር ስለ ዘገደዱ ንዴሞክራሲ ኣሜሪካ ሓንኪሎምዎ እዮም ኢሎም ይኸሱ ዴሞክራሳውያን። ሓደ ካብኦም ዴሞክራት ሴነተር ዳክ ጆንስ እዮም።
President's actions demonstrate a belief that he is above the law.
ስራሕ ፕሬዚደንት ንሱ ልዕሊ ሕጊ እየ ባህሊ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ። ቤት ምኽሪ ዓቕሚ ዘይብሉን ዝገብሮ ነገር የለን ባህላይ ምዃኑ እዩ ኣርእዩና።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቤት ምኽሪ ኣሜሪካን ክወርዱ ዝተበየኖም ሳልሳይ ፕረዚደንት ኮይኖም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብቲ ሪፐብሊካውያን ዝዓብለልዎ ሴነት ናጻ ከም ዝወፁ ትፅቢት ነይሩ እዩ። ሪፐብሊካዊ ሰነተር ጆን ኮንወይ ከምዚ ይበሉ።
Removing the president from office for asserting long recognized and constitutionally grounded privileges
بمسرت افلطو زلوون حق منغستراون كمون ريبابليكانن ديموكراسيانن تتقملون اسرارحن نحاده بريزيدنت كابسلطانو موراد ازيو حدغنيا صعبين كلوي
ازي كمزي لكلو ديموكراسياويان كي تحللو مسرح مصراين مكتتالن ابلعل بريزيدنت ترامب كمزقصلون ንኣመኻሪ ጸጥታ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ጸዊዖም ንኸዘራርቡ ድልየቶም ከም ዝኾነን ገሊጾም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ግጭትን መጥቃዕትታን ኣብ ቀረባ ግዜያት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ፍልስጤማውያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ እስራኤል ዘዘንብል ናይ ሰላም ትልሚ ምውፅኦም ይነቕፍዎም። ፍልስጤማዊ ዘዋሪ መኪና ሎሚ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ናይ ኢየሩሳሌም መዘናግዒ ከባቢ ናብ ዝነበሩ ወታደራት እስራኤል ጠጒጉ ብምዝዋር ን12 ወታደራት ኣቕሲሉኣሎ። ፖሊስ እስራኤል እታ መኪና ከም ዝረኸባን ነቲ ዘዋሪ ግን ኣብ ቁፅር ከም ዘይውዕዖሎን ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ሓደ ፍልስጤማዊ ኣብ ኣረጊት ከተማ ኢየሩሳሌም ንሓደ ወታደር ተኩሱ ከም ዘቕሰለን እቲ ተኳሲ ከም ዝተቓትለን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ከጋጥም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ከተማ ጂንን ወታደራት እስራኤል ንሓደ ውዲ 19 ዓመት ሰልጣኒ ናይ ጸጥታ መኮነን ፍልስጤማዊ ተኩሶም ቀቲሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ፈለማ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ዝወሰነቶ ተወሳኺ እገዳ ቪዛ ካብ 21 ለካቲት 2020 ጀሚራ ክትግብሮ መዲባላ። እቲ ውሳነ ብምምሕዳር ትራምፕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣገዳሲ እዩ ክበሃል ከሎ፣ ነቐፍ ድማ ብድሕሪ እቲ ፖሊሲ ዘሎ ፍትሓውነት ኣብ ምልክት ሕቶ የእትውዎ ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
በርማ፣ ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ኪርጊስታን፣ ሱዳን፣ ታንዛንያ ሕጂ ኣካል ናይቲ ሓድሽ እገዳ ቪዛ ኮይነን ኣለዋ። ኣቐዲመን እቲ እገዳ ዝጸንሐን ሶማልያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሰሜን ኮርያን ቬኔዙዌላን እየን። ነቲ ውሳነ እገዳ ኢሚግራንት ቪዛ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ረቋሒ ምኽንያት ስኽፍታ ጸጥታ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ተተካኢ ሚኒስቴር ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ቻድ ውልፍ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሽ ወይ ዝስደድ ሰብ ምሉእ ምጽራይ ክግብረሉ ንኣሜሪካ ዘይሕለፍ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ገላ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ ገያሾአን ምሉእ ሓበሬታ ዘይህባ ስለዚ ንሃገራዊ ጸጥታ ስግኣት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እገዳ መገሻ ክንገብር ግቡእ እዩ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ ካብ ዘን ዝተጸውዓ 6 ሃገራት ዝመፁ ሰባት ብናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ወይ ግሪን ካርድ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም፣ ምናልባት ብፍሉይ ምኽንያት እንተዘይተፈቒድሎም። እንተኾነ ከም በጻሕቲ ኮይኖም ወይ ድማ ብስራሕ ወይ እውን ንሕክምና ቪዛ ክረኽቡ ፍቑድ እዩ ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ። ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ ቶይን ፋሎላ ነቲ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ይነቕፎ፣ ንሓደ ብስግኣት ጸጥታ ዝሻቐል ምምሕዳር ቀዋሚ ቪዛ ካብ ግዜያዊ ቪዛ ንላዕሊ ከሰክፍ እዩ ምባል ብዙሕ ትርጉም ከም ዘይህቦ ይገልጽ። ሓደ ኣብ ቺካጎ ወይ ኣብ ኒውዮርክ ቀዋሚ ኣድራሻ ዘለዎ እሞ ድማ ስርሑ ዝፍለጥ ሰብ ጸገም ክፈጥር እንተኾይኑ ንኽትሕዞ እውን ዘጸግም ኣይኮነን ክብል እውን ካብ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመጽእ ብቀዋሚ ቪዛ ዝመጽእ ሰብ ዝፈጥሮ ጸገም ዝተሓተ ምዃኑ ይከራኸር። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ዝተራኸበ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ ገፍሪ ኦኒየማ ብዛዕባ እቲ እገዳ ጉዕዞ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ይገልጽ። ምስ ዩናይትድ ስተይትስ ምትሕባር ጸጥታ ንምምሕያሽ ድማ ቃል ኣትሎም፣ ዳታን ሓበሬታን ተጓዓዝቲ ንዩናይትድ ስተይትስ ክንሕብር ኢና፣ ምስ ኣባል ሃገራትን ኢንተርፖልን እውን ንምስራሕ ንቀላጠፍ ኣለና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ። ከምኡ ከም ናይጀርያ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ፣ በርማን ክርጊስታንን እውን ካብ ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛ ተኣጊዶም ኣለዉ። እዚ ቪዛ እዚ ብዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀዋሚ መንበሪ ብዘለዎም ሰባት ንንስቶም ወይ ንሰብኡተን ወይ ንዘይተመርዓዊ ደቆም ንቀዋሚ ነባርነት ዝምላእ ሕቶ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተይትስ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎ ሰብ ንበዓል ሓዳሩ፣ ንደቁ፣ ንስድራ ቤቱ ወይ ንሕዋቱ ቀዋሚ ቪዛ ናይ ምሕታት መሰል ክህቦ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ሱዳንን ታንዛንያን ኣብቲ ዲቪ ሎቶሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ግሪን ካርድ ሎቶሪ ከይሳተፋ ተኣጊደን ኣለዋ። ማይግሬሽን ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ ዘይሸራዊ ትካል እዚ ዳሕረዋይ እገዳ ቀዋሚ ቪዛ ስድራ ቤታት ኣብ ዘይምርኻብ ዓብዪ ጽልዋ ክሕድር እዩ ይብል። ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዳኒ ባሓር እቲ መምርሒ ሕጊ ኮይኑ እንተቐጺሉ ንመጻኢ ንኣፍሪቃ ብዙሕ ጸገም ከስዕበላ እዩ ይብል። ሰባት ህይወቶም ክመሓየሽ ትደሊ እንተ ኮንካ ናብቲ ክተድመዓሉ ትኽእል ክትንቀሳቐስ ክፍቀደልካ ይግባእ ዝብል ዳኒ ባሓር፣ እቲ እገዳ ቪዛ ነቶም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እውን ከይተረፈ ናብ ዩናይትድ ስተይትስ ንኸየኣቱ ዝኽልክል እዩ ይብል።
ዝቕፅል ከዓ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝጀመርዎ ስሉሳዊ ልዝብ ድሕሪ 6 መዓልታት ከም ዝቕፅልሉ ተፈሊጡሎም። እቲ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሳለጥ ኣኼባ 3 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቁፅፅርን ክትትልን ትግባር ቀዳማይ ውዕል ምቅብባል ኣሃዛዊ ፀብጻብን ሓበሬታን ከምኡውን ኣገባብ ምድቃስ ምስሓባትን ክዘራረብሉ እዮም። መሳርሕትና ኣልሸናዊ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሰለስተን ሃገራት ዛግድ ዝተሰማምዓሉ እቲ ግድብ ዝመልአሉ ግዜ ሰሌዳ ደርቂ እንተጋጢሙ እንታይ ይግበር፣ ደርቂ እንተተናውሐኸ፣ ግድብ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ሕፅረት ማይ እንተጓነፈኸ፣ ከምኡውን ንድርቂ ምምካትን እቲ ግድብ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝውዕለሉ እዋን መጠን ማይ እንተወሓደኸ ዝብሉ ነጥብታት ተዘራሪብናሉ ኣለና ይብሉ። ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ዝኾኑ ኣምባሳደር መሓመድ ሄግዛይ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዛዛ ምውዕልን ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ምትሕብባርን ምውጋድ ምትፍናንን ኣጉልዮም ኣለዉ። ነቲ ዝመጽእ ሰሙን ዝህሉ ኣኼባ ዋሽንግተን ዲሲ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣምባሳደር መሓመድ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዝፍረም ሕጋዊ ሰነድ ንሻቅሎት ግብፂ ዝምልስን ንዞባዊ ምትሕግጋዛት ዘጠናኽርን ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዮም። ገለ ግብፃውያን ተንተንቲ ግና ኢልዎም ጋዜጠኛ ሓሊፉ ዝስማዕ ዘይእርኑ ኣገላልጻታት ነቲ ስምምዕነት ከፍርሶ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍቲ ኣለዎም። ይሰማምዑ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም እቶም ኣምባሳደር ኣይፋሉን ምስ በሉ ከምዚ በሉ።
The political willingness of the three countries, I'm sure, are there. The third party in the
ፖለቲካዊ ቁርብነት ሰለስቲን ሀገራት ኣቦቱ እዩ ዘሎ። ንፕሬዚደንት ትራምፕ ሓዊስካ ህላዌ ሳልሳይ ወገን እውን እቶም ተላዘብቲ ነንባዕሎም ንኽተኣማመኑ ሓጋዚ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ መፅናዕቲ ዶብ ሰገር ሩባታት ክንብሎ ንኽእል ዞባዊ ምትሕግጋዝ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ ዝከኣል እውን እዩ ከምቲ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ማለት እየ። ስለዚ ኣሳሪ ሰነድ እዩ ክህልወና።
ፖለቲካዊ ድጋፍን ዓለም ለኻዊ ቁፅፅርን ከምኡ እውን ባንኪ ዓለምን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካን ተሓዊሶሞ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዘሎ መስመር ኤሌክትሪክ ግብፅን ሱዳንን ኣራሂብካ ምስ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እተኣሳሲርካ ናብ ዕዳጋ ማእከላይ ምብራቕን ኣውሮጳን ምሻጥ ይከኣል እዩ ይብሉ እቶም ኣምባሳደር። ስለዚ ማይ ምኽንያት ምዕባልን ዞባዊ ምትእስሳርን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኢና ንብል ዘለና። እንተኾነ ኩሉ ሰብ ጥንቃቐ ዝተሓወሶ ምትምማን ክሕዝ ይግባእ። ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ንከባብን ንህዝብን ክንሕግዝ እንተኮይኑ ብደረጃ ዞባ ክንሓስብ ኣለና። ውሕስና ማይ ብዞባዊ እምበር ብሃገራዊ ኣጀንዳ ጥራሕ ክውሰን የብሉን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሰለስተን ሃገራት ዘካይድኦ ልዝብ ናብ ስምምዕነት ምብፃሕ ዝከኣል ኣብ ልዕሊ እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ዘተኮረ ከም ዝኾን ሚኒስትር መስኖን ማይን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ዘካተተ ሰነድ ውዕል ንኽዳለው ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ እውን ዶክተር ስለሺ ጠቒሶም። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢትዮጵያ እዞም ነጥብታት ተጠሚሮም ኣብ ሓደ ንክቐርቡ ዝሓተተት እንኩ ሃገር ኮይና ኣላ ከም ዝበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዶክተር ስለሺ
ዴሊብሬሽን ኦን 12 ቱ 13 ፌብሩዋሪ ኣለን በዛ ሁሉንም እንፈታለን ብለን እንገምታለን።
ለካቲት 12 ክሳብ 14 ኣኼባ ኣለና ኣብኡ ንኹሉ ነገር ክንፈትሖ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለና። ብደረጃ ሚኒስትራት ኣብዚ ሰሙንን ኣብቲ ዝቕፅልን ሰነዳት ይዳለው ኣለው ክንሪኦም ኢና።
ሰለስተን ሃገራት ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ዘካየድኦ ልዝብ ኣብ ወሳኒ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝዛረቡ ዶክተር ስለሺ እቶም ኣርባዕተ ነጥብታት ቴክኒካዊ ውዕላት፣ ሕጋዊ መትከላት፣ ስልትታት ምትሕብባርን ዳታን ከምኡ እውን ንኣፈላላይ ብሰላማዊ ኣገባብ ምድቃስን ዝብሉ እዮም ኢሎም የበል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ዝቕፅል። ኮሮና ቫይረስ እዩን ሎሚ መደብ ጥዕናውን መዘራረቢና። ኣብ ክልል ትግራይ ነዚ ቫይረስ እዚ ንምክልኻል እንታይ ይግበራሉ ዝብል ኣለም ፍስሓ ንበዓል ስልጣን ኣዘራሪቡ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ወናን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃር ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን ዶክተር ኢሳያስ በላይ ኣብ ትግራይ ምስ ፌደራል ብምውዳድ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም። እዚ ቫይረስ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ስለተገልፀ ስጡም ክትትል ክግበረሉ ግድን ይብሉ ዶክተር ኢሳያስ በላይ።
ኮሮና ቫይረስ ውድብ ጥዕና ዓለም ስጋኣት ማሕበረሰብ ጥዕና ዓለም ኢሉ ኣውጅዎ ኣሎ። ናይዚ ቫይረስ ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ ረስኒ ከም ዋና መዐቀኒኡ ኮይኑ ካልኦት ግን ምስሰዓል፣ ሕፅረት ትንፋስ፣ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም፣ ቁርጥማት ከምዚኦም ዝበሉን ምስቱ ሰዓል ተታሒዙ እውን ናይ ኣፍንጫ ዘረብረብ ብማልን ከምዚኦም ዓይነት ባህርታት ኣለዉ።
ጥቡቅ ግን ዶክተር እዚኦም ናይ ካልእ ሕማም ምልክታት እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝሓስብ ብምንታይ መሳርሒ ኢና ኣንስ ኮሮናቫይረስ ንብሎ ምዃኑ ነረጋግፅ?
እቲ ቫይረስ ዝረጋገፀሉ ናሙና ተወሲዱ ኣብ ላቦራቶሪ እዩ ዝረጋገፅ። ስለዚ እዚ ካብቶም ካልኦት ሕማማት ንምፍላይ እንተተደልዩ ናብቲ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ዝፍለየሉ ዕድል ጥራይ ተዘይኮይኑ ብምልክታት ምስቱ ቫይረስ ወይ ደሞ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምልክታት ብካልኦት ዓይነት ሕማማት እውን ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዓበይት ላቦራቶሪ ወሲድካ ናይ ቫይሮሎጂ ወይ ድማ ናይ ቫይረሳት መመርመሪ መሳርሕታትን ሪኤጀንታትን ብምጥቃም ኢና ክንፈሉ ንኽእል።
ከም ትግራይ ከም ጥዕና ቢሮ ንበሎ ንዚ ሕማም ንምፍላይ ዝኽእል መሳርሒ ጥቅና እንታይ ይመስል?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዚ ቫይረስ እዚ ክነፈልየሉ ንኽእል ዕድል ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ክልልና እስካብ ሕዚ ምጥቃም ኣይጀመርናን። ብሃገር ደረጃ ሪኤጀንታት መሳርሒ ዋላ ይሃሉት ሪኤጀንት ንዚ ክፈሊ ዝኽእል ኣብ ምትእታኹም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ይብና ኣሎ። እሽካብ ሕዚ ግን ንዚ ቫይረስ እዚ መርሚርካ መሚካ ንምፍላጥ ዘኽእል ስራሕቲ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ከምዘይተጀመረ እዩ።
ብፍላይ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም መንግስቲ ከመይ ትኩረት ሂብና ኣለና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብ ምትሕጋዝ ዝተመስረተ እዩ ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መጀመርያ ስራሕትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ምውሳኽ ደሞ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ንምስራሕ እናተሓጋገዝና ንረከብ። እቲ ዓቕሚ ምዕባይ እውን ብፍላይ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ኣድሂቡ እቲ ሕማም ተተረኣዩ እውን ነቲ ሕማም መሰረታዊ ሓገዛት ንገብረሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብዚታት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕትታት ንምስራሕ ዘኽእሉ ናይ ማንዋላት ምድላዊ ይኹን ካልኦት ሓገዛት ምስ ፌደራል እናተናበብና ንሰርሕ ምኳንና እዩ። ከም ክልል እውን ብፍሉይ ነዚ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ኢንትሪ ፖይንት ወይ ደሞ ክኣት የለን ዝኽእላ ዝበሃላ ቦታታት ዓቕሚ ምዕባይን ካልኦት ስራሕት እናስራሕና ንርከብ ከም ክልል ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓደ ዘይተረጋገፀ ወረ ወይ ስሩዕ ዘይኮነ ወረ ኣብ ኣክሱም ተረኣዩ ኣሎ የለን ዝብል ሕብረተሰባት ነይሩ ሞ እስ ብጭቡጥ ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ኣብ ክልልና እንታይ ምስል ናይዚ ቫይረስ ኩነታት
ኣብዚ ዕባት ናይ ኣክሱም ብዝሓለፈ ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ኣብ ሃገርና 4 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ምህላዎምን እቶም 3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከዓ ኣብ ኣክሱም ዝተረኸበ ምዃኑ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ እቲ ጥርጣረ ሓቂ ምዃኑ ንሕና እውን ቅድሚ እቲ ዕላዊ ምዃኑ ንሱ ተጠርጣሪ ብምርኻብ ዝግባእ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክንን ስራሕትታት ንምሰርሕ ምንባርና ካብኡ ብምግጋስ ከዓ እቲ ናሙና ካብቲ ተጠርጣሪ ተባሂሉ ዝተወሰደ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዝተለኣኸ ምኳኑ ድድሕሪኡ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመፀ ናይ እቲ ናሙና ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን እቲ ተጠርጣሪ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ሕማም ነፃ ንሕና ንጥንቃቂ ብዝብል ንሱ እውን ፅቡቅ ምትሕባር ስለዝገበርልና ንጥንቃቂ ናብቲ ማሕበረሰብ እውን ድንጋፅ ከይፈጥር ብዝብል ኢና ከምኡ ጌርና እዩ ነርና። ሕዚ ግን ሙሉ ብሉ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ምኳኑ ናብ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰብን ምስ መትዓቢቱን ዝራኸበሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ቡቅ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ሕማም ከምኳኑ መጠን ከም ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ?
ሕዚ ምስቲ ናይ ቫይረስ ኩነታት ተታሓይዙ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቅታት ብዓብዩ ሓደ ምስ እቲ ቫይረስ ተጠርጠርቲ ይኹን ናይቲ ቫይረስ ምስቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ዘለና ርክብ ብዝተወሰነ መልክዕ ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ይግባእ እዩ። እቲ ቫይረስ ንጥርጥሮም ከመይ እዮም እንተ ኢልና መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ክኾኑ ኣለዎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከም ዝገለጾ ካብታ ሃዋ እንተባሃለ ከተማ ዝመፀ ማንኛውም ዓይነት ሰብ ክጥርጠር እዩ ኢሉ ድማ ካብዚ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ድሕር ዳኣም ቶም ዓንቶ ዝገለጽኮም ምልክታት ዘርኢ ኮይኑ ንወይኑ ክፍል ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ሓደ ካብኡ ከባቢ ዝመፅእ ሰብ ንባዕሉ ክኣል ይግባእ። ምክንያቱም መተሓላለፊ መንገዱ ሓደ ብትንፋስ እዩ። ካብቲ ሰብ ዝወፁ ፍሳስታት ብንክክእ ክኾን ይኽእል። ካልኣይ መብዛሕትኡ ምስ እንስሳት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ ናይ እንስሳት ዘይበሰሉ ተዋፅኦታት ምጥቃምን ምስኣቶም ምንኽኣን እዚኦም ነገራት ከም መተሓላለፊ መንገዲ ምስቱ ምዃኖም ተታሒዙ ካብቲ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ክፍል ኣለዎ ሓደ ካብኡ ከዓ ምስቱ ካብቲ ከባቢ ዝመፀ ወይ ከዓ ምስ ተጠርጣሪ ወይ ከዓ ምስ ብትሕማም ዝተጠቅዐ ርክብ ዘለዎም ሰባት ብሓፈሻ ናይ ምክልኻል መንገዶም ክኾኑ ዝግብኦ ምስ ምፍላይ ዓርሶም ከም ዘሎ ኮይኑ ንክእተሃልዮም ከዓ ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ብኣልኮል ነገራት ምክልኻልን እዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ኣድላይ ናይ መከላኸሊ መንገዲ እዮም ኢልና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ኩነታት ቫይረስ ተረዲኡ ስቱም ክትትልን ምክልኻል ንክገብር ከም ዘለዎ ዶክተር ኢሳያስ በላይ ደጋጊሞም ሓቢሮም። ዶክተር ኢሳያስ በላይ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃብለይ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ዝቕፅል መደብና ከዓ ሎም መዓልቲ ዝነበረት ዕለት ምብርባር ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት እዩ ይቕፅል። ሎሚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንኽተርፍ ንምግባር ምብርባር ዝግበረላ ዕለት እያ። ኣብ ዓለም ልዕሊ 200 ሚልዮን ኣዋልድ ግዝረት ዝተፈፀመን እየን። በብዓመቱ ከዓ ካብ ህፃንነት ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚአን ኣዋልድ ንግዝረት ዝተቓልዓ እየን። ኢትዮጵያ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2025 ዓመተ ምህረት ንምትራፍ ክሰርሐ ክትብል ፈሪማላ። ነዚ ንምትግባር ኢትዮጵያ ትገብሮ ኣብ ዘላ ፃዕሪ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ እንተተኸኣለ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ምባል ከምዘይተኸኣለን ኢትዮጵያ ግና ኣብ ዝርዝርተን ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ዝካየደለን ሃገራት ከም ዘላ ናይቲ ሃገር ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ዳይረክተር ምብርባርን ተሳትፎ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ንመሳርሕትና ኤደን ገረመው ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ሃገር ነዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምትራፍ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከምዚ ይብሉ።
እንደኛ አሁን በቅርብ የወጣ ሮድማፕ አለ። ሮድማፑ አሁን የሴት ግርዛትንና ያለ ነጋብቻን የሚመለከት በቀጣይ 5 ዓመት የሚከናወኑ ስራዎችን የሚያሳይ
ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓባሪ መንገዲ ወይ ሮድ ማፓሎ እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክካየድ ንዝተወጠኑ ስራሕቲ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ በብብርኩ በብክልሉ ዝስራሕ እዩ። ናይ ምልላይ ስራሕ ከዓ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ።
ዛጊድ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እዚ ስራሓት ከም ዝጀመረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ኣብተን ዝተረፋ ክልላት ከም ዝካየድ ገሊፆም ኣለዉ። ግዝረት ብዝሰፍሐ ዝካየደለን ክልላት ዓፋርን ሶማሌን እቲ ዝተሓተ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ዓፋርን ሶማሌን ከዓ እቲ ምብርባር ብዝያዳ ክስራሕ ከም ዘለዉን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምንካይ ኣብዝካየ ዘሎ ፃዕሪ ኣለዉ ዝበልዎም ብድሆታት እውን ኣቶ ስለሽ ታደሰ ከምዚ ኢሎም
ተግዳሮቶቹ እንግዲህ ኣሁን ምንድን ነው? አንደኛው የማህበረሰብ ለውጥ ነው። በአጭር ጊዜ ሊመጣ አይደለም። እንግዲህ አላስፈላጊ የሆኑትን ወግና ልማዶች መቀየር ላይ እሱ ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ
እቲ ብድሆታት እንታይ እዩ? ቀዳማይ ለውጢ ማህበረሰብ ኣብ ሓፂር ጊዜ ዝመፅእ ኣይኮነን። ዘየድሊ ልምድታት ባህልታትን ንምቕያር ዝለዓለ ፃዕሪ ይሓትት። እቲ ካልኣይ ንዘጋድድ ምኽንያት ምእላእ እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል ብዙሕ ምስራሕ ይሓትት።
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝነበሩ ምብርባራት መምህራን፣ መራሕቲ ከባቢ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ክሳተፉ ይግበር ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሺ ናይዚ ዓመት እዚ ቴማ ግን ንመንእሰያት እውን ኣካል ዝለውጡ ጌርካ ምንቅስቃስ ከም ዝሓቆፈ ገሊፆም ኣለዉ። ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ፈፂሙ ንምጥፋእ ሃገራት ክሳብ 2030 ዓ.ም ማለት ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ኣበርቲዐን ክሰርሓ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ምሕጋዘን እዩ ዝርከብ። ብመሰረት ፀብፃብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዓለም ክሳብ 200 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ዝተገዝራ እየን። እዚ ትስከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምድላዋትና ንዓኹም ብዝጠቅም ሃናፂ መደባት ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሃናፂ ዝኾነ ርእቶታትኩም ከምዚ እንተትገብሩ ወይ ኣብዚ መደብ እዚ እንተትሰርሑ ኢልኩም ሓሳብ ተሂብኩምና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2022 2592 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ብኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com እዩ፣ ፀሓፉልና ኢኹም። ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት እውን ብቐጥታ ብቴሌፎንኩም ምድላዋትና ክትከታተሉናን ክትሰምዑናን ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ኣቲኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya@voanews.com እዩ። ኣብኡ እንትከታተሉና ኣብ ፌስቡክ እውን ርእቶታትኩም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ መደባትና ግና እርኑብ ንሰባት ዘይዘልፍ ሃናፂ ዝኾነ ርእቶታትኩም ክትሓድጉልና ንላበወኩም። እምበር ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ኣማኒኤል መሞና ዝፃወታ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ። ምን ኣፈወርቂ እየም ልዋም ዴት ድሓን ሕደሩ
ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቐ ኣኸዋየኻ ሕሽኽ በለኒ ባሕሽኽ ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቐ الشكر حلالي بثغر خيطك رخي بزيرك حقوس ملي اوش تكر زارة حلتها شكور 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 اركبي This is VOA News.